3 Ιουλίου 1998 συνομιλία του Γιάννη Σπανού με τον πολιτή Σέρβα. 98. Είναι 22 Ιουλίου 1998, συνάντηση του Γιάννη Σπανού με τον Μπλουτή Σέρβα. Στη Λευκωσία είναι 10 και 45 η ώρα το πρωί. Είναι 23 σήμερα. Διορθώνουμε, 23.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Να σας πω όσα χρειάζονται και πού συμπυκνώνω τις απόψεις μου πάνω στο άλλο θέμα. Κατά ανάγκη θα αρχίσω από την ημέρα που ήρθαν οι Βρετανοί στην Κύπρο. Και οι Βρετανοί ήρθαν στην Κύπρο για να συνεχίσουν με την πάνω στην ίδια γραμμή πάνω στην οποία συνέχισαν να διοικούν τις διάφορες απικίες με το Διέρε και Βασίλευε. Με τον ερχόμο τους εδώ το 1874 78 με συγχωρείτε, φρόντισαν να κάνουν αμέσως ένα σύνταγμα. Το σύνταγμα ήταν ακριβώς στα μέτρα που ήθελα. Χωριστά να ψηφίζουν και να στέλνουν αντιπροσώπους στη Βουλή οι Ελληνοκύπροι και χωριστά οι Τούρκοι. Εν τούτης, ο λαός της Κύπρου τότε, ύστερα από αιώνες δουλείας και ιδιαίτερα ύστερα από τα 300 χρόνια που ζήσουν μαζί με τους Τουρκοκύπριους, δεν είχε όνειρα εθνικά όπως ήταν, να πούμε, τα όνειρα του 1821 με το Ρήγαν τον Φεραίο. Ο λαός, λέω, μονάδες υπήρχαν, διανοητές υπήρχαν, καρατσάδες που είχαν καταποντιστεί μαζί με το Ρήγαν τον Φεραίο υπήρχαν. Αλλά ο λαός ο αγροτικός ήθελε να ζει κάτω από νέο καθεστώς καλύτερα και η συνδύωση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ή τα αμοιβαία αγαστή αγάπη που λέμε τους Έλληνες. Τι ροπένζουσα. Όταν οι Εγγλέζοι τέλειωσαν το σύνταγμά τους και κάλεσαν τον κόσμο στις εκλογές, είπαν να κάνουν ένα νομοθετικό συμβούλιο στο οποίο θα ήταν 9 Ελλήνες, Ελληνοκύπροι, 3 Τουρκοκύπροι, και για να έχω την νικόσα ψήφα είχαν και 6 Εγγλέζους. Σε περίπτωση με την οποία θα αντιδρούσαν οι Ελληνοκύπροι, θα ενώνονταν οι 6 Άγγλοι μαζί με τους 3 Τούρκους, 9 εναντί 9, και νικόσα ψήφος ήταν η ψήφος του Αρμοστή. Ο Κυφλέδης λεγόταν τότε Αρμοστής. Όταν εκλήθηκαν, τους έγινε η προσφώνηση, αυτά καταγράφουν σε αυτό το βιβλίο, από τον τότε Αρμοστή, και απεσύνθησαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι βουλευτές να κάνουν σύσκεψη για να κάνουν κοινή αντιφώνηση, όχι ξεχωριστή. Αυτό ήταν το πρώτο τραύμα που δέχονται οι Βρετανοί τότε. Εδώ πάλι σε αυτό το βιβλίο, εξιστορεί, παρατίθεται και η προσφώνηση του Αρμοστή, η αντιφώνηση των βουλευτών.
Η κοινή αντιφώνηση.
Η κοινή αντιφώνηση, την οποία απάγγειλε ένας ο οποίος δεν ήταν βουλευτής. Ίσως να ήταν ένα θέμα που τους αποσχώσει, δεν έχει καμία μεγάλη σημασία. Πάση περιπτώσει, και όλη η κοινή αντιφώνηση είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και, και άρχισε με αυτό. Ευχαριστούμε τη Βασίλισσα Βικτόρια, διότι μας εμπιστεύεται να συνεργαστούμε για τα συμφέροντα της κοινής μας πατρίδας. Εξού και το βιβλίο πήρε τον τίτλο «Κοινή Πατρίδα». Δεν υπάρχει λόγος να πω μισόρυπα σε αυτό. Υπάρχει μέσα. Εν τω μεταξύ, από την άλλη, είχε διαμορφωθεί η ιεραρχία πλήρωση στην Κύπρο μαζί με την ανώτερη τάξη, με τους μεγαλεμπόρους, οι οποίοι βρισκόταν κάτω από την επίδραση των ενωτικών συνθημάτων. Ανοιχτά δεν αντέδρασα μπροστά σε αυτήν την δήλωση των 9 βουλευτών, των 12 βουλευτών. Και ας συνεχίσει την κατάσταση. Κατόπιν, λόγω του ότι η κυβέρνηση υπεστήριζε τα συμφέροντα, τα αγροτικά συμφέροντα των Τσιφλικάδων για τον Φεδαρχόν στην Κύπρο, άσε να δημιουργείται μια αντιπαλότητα φανερή μεταξύ του λαού και των εχόντων, με επικεφαλή στην Εθνορχία. Εν τω μεταξύ, πριν από το 1931, είχαν περάσει 50 χρόνια, ο πρεσβευτής, μάλλον ο πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο, ο Αλέξης Κύρου, εγύριζε εδώ τα χωριά και ανάπτυξε, να πούμε, το εθνικό αίσθημα. Το εθνικό, βέβαια, ήταν σωστό να το αναπτύξει, αλλά το ενωτικό αίσθημα, για λόγους γεωπολιτικούς, για μένα από αρχής ήταν απαράδεκτο. Άλλωστε, οι πρώτοι κομμουνιστές που εμφανιστήκαν στην Κύπρο στο Βάτι, τον Πατριώτη, στο πρώτο συνέδριο, επήρα απόφαση να γίνει η Κύπρος μια ανεξάρτητη χώρα.
Για ποια χρονιά μιλάμε?
Μιλάμε για το 1926 που έγινε το πρώτο συνέδριο του κόμματος. Αυτό το η απόφαση του κόμματος σε αυτό το συνέδριο, είμαι και εγώ ως απόφυτος του γυμνασίου τότε και έγινε στη Λεμεσό.
Ήσασταν μέλος του κόμματος?
Ήμουν μέλος της νεολαίας τότε. Ναι. Ήμουν γενικός γραμματέας της κομμουνιστικής νεολαίας.
Της Λεμεσού ή της Κύπρου?
Της Κύπρου.
Μάλιστα.
Το κόμμα ήταν Μαγκύπριο τότε, αλλά όλοι που είμαστε στο συνέδριο είμαστε 16 πρόσωπα. Όχι 17. Και εκτός γραφής, το Ακέλλας, περηφανευόμενο για το πρώτο του συνέδριο, το οποίο περιγράφει στο σχετικό βιβλίο, μέσους από τους 16 που ήταν παρόντες, αφαίρεσα μία φωτογραφία, γιατί τους έβαμε τις φωτογραφίες. Και η φωτογραφία αυτή ήταν η δική μου. Να μην λερώνω, να πούμε, κατόπιν όταν υπήρχε το ρήγμα. Αυτό το συνεδίασε η αστική τάξη και η εθνορχία με τον ταξικό αγώνα. Και αναπτύχθηκε τότε ένα έντονο ταξικό αγώνα. Ένα μέρο τη εργατιά πήγε με το κομμουνιστικό κόμμα. Αλλά οι αγρότε ήταν στη μέση. Ελάχιστοι ήταν οι κομμουνιστές, ελάχιστοι οι φανατικοί εθνικόφρονες και εμάς, να πούμε, τη τσάπα και το χτύμα της, τίποτε περισσότερο. Αλλά τα πράγματα διαμορφώνονταν. Δημιουργήθηκε μία φοβερή αντιπαλότητα. Ήταν φυσικό οι Εγγλέζοι να αναγκαστούν να μεγαλώσουν το νομοθετικό συμβούλιο, το οποίο δεν έχει καθόλου εκτελεστικές εξουσίες και στο οποίο την πρώτη θέση είχε ο Νικόδημος Μιλωνάς, ο επίσκοπος Χιτίου. Εκτελούσε, να πούμε, τα χρέη που εκτελούσε ο Μακάριος προτού να γίνει αρχιεπίσκοπος. Ήταν το δεσμήν και το λίν, να πούμε, της Εθναρχίας. Και ανοίχθηκε ένας φοβερός πόλεμος μεταξύ, να πούμε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, των Κομμουνιστών και της Εθναρχίας μαζί με τους επικεφαλείς άρχοντες του τόπου. Επηρεασμένος ο Νικόδημος Μιλωνάς από την ανάπτυξη του ενωτικού πνεύματος, είχε καταλήξει, εκμεταλλευόμενος των προϋπολογισμών της Κύπρου, κατέληξε, να πούμε, στην εξέγερση του 1931, η οποία απόδοσε και τα απόδοση και τα οποία είναι γνωστά. Για μένα είναι κακός. Τότε εγώ προσωπικά ήμουν στη Μόσχα και τα άκουα από εκεί και ήμουν και στο 1931, κάπου 4 χρονών παιδί, τα παρακολουθούσα. Και η κατάληξη με ενόχλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, μεταξύ των εξορίστων, εσύ δεν ήταν αυτά τα πράγματα.
Όχι, είμαι κάπως νεότερος.
Βέβαια. Εγώ το θυμάμαι. Μεταξύ των εξορίστων των 8-9 εθνικών χρόνων, με επικεφαλής να πούμε τον Νικόδημο Μιλωνά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρον το αρχείο.
Βεβαίως ενδιαφέρον.
Ήταν και οι δύο αρχηγοί κομμουνιστές, ο Βατιλιώτης και ο Κώστας ο Σκελέας. ένας ήταν ο γενικός γραμματέας του κόμματος της Καλλιέρας και ο άλλος ο πρόεδρος του κόμματος.
Υπήρχε πρόεδρος τότε.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Επειδή αυτό.
Ναι.
Γενικός γραμματέας συλλεγόταν, αλλά θεωρείτον όρια. Ήταν τόση μεγάλη όξυση που σε μία εκδήλωση που έκανα, αυτό είναι σαν ανέκδοτο, η Εθνική Συγκόφρονση της Λάρνακας, επερίμενα τον ομιλητή, τον Βαντιλιώτη, να βγει από την ομιλία, τον κυνήγησα και τον άγκασα να πάω να πέσουμε στη θάλασσα. Και τον έβγαλε κάτω βιβλιοθήκη. Θα σου πω, τόσο ήταν το μίσος. Εγώ το μεταξύ του 36 ήρθα στην Κύπρο, αφού έκανα τις λεγόμενες σπουδές στη Μόσχα και έκανα και ένα χρόνο στην Ελλάδα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πόθος μου ήταν να γίνει ένα κόμμα το οποίο είναι αποδεκτό από τον λαό. Κατά καλή μου τύχη, τότε, άφησα βέβαια παράνομη δουλειά. Μάλιστα όταν με έβγαλαν τις αλυσίδες και μου επέτρεψαν να βγω στην Κύπρο, με φώναξε ο Άγγλος ο αστυνόμος και μου λέει «Θα κάτσεις φρόνημα, ότι θα σε παρακολουθούμε και θα έχεις ασύρες του νόμου».
Σας είχαν φέρει αλυσοδεμένον στην Κύπρο?
Πάνω στο πλοίο με ανέβασαν αλυσοδεμένον, αλλά μέσα στο πλοίο έγινε μόνο ελεύθερα χωρίς αλυσίδες. Πάνω στο πλοίο έγινε μόνο.
Σας είχε συλλάβει η κυβέρνηση μεταξά?
Η κυβέρνηση Κονδύλη δεν είχε ακόμα. Η κυβέρνηση Κονδύλη ήταν ο προάγγελος της κυβέρνησης, ναι. Μεταξά. Εκεί είναι άλλες ιστορίες. Είναι δε μυθιστόρεμα πια πώς συνελήφθηκα. Συνέλαβα για χασίκλι, γιατί περνούσα και σαν το χέρι μου στη γέφυρα του Πειραιός, γιατί ανώνε να πούμε την Κοκκινιά,
ναι.
Μαζί με το Πειραιά, περνούσα ένα αστυνομικό σε ένα χασίκλι, εγώ περνούσα και σαν το χέρι μου πάω στο χέρι του και νομίζω κάτι του πάσαρα,
ναι.
Και έσπεσε να έρθασε, αυτά είναι, δεν χρειάζομαι. Και αν τις έβρουν το χασίς στην αστυνομία, βρήκαν να πούμε το άλλο χασίς, το πνευματικό χασίς. Έκαμε και καλαμπούριν τότε ο αστυνόμος. Ρε βλαγάλη του αστυνομικού, αυτό που έπιασε σε χασίς, αυτό που λέει είναι άλλο χασίς, φοβερότερο χασίς. Και σαν λέγα στην Κύπρο. Η παρέθεση είναι εντελώς άχρηστη να πούμε για το θέμα που ρωτάτε. Είχα απαντήσει στον Αγγλέζο τον αστυνόμο και η αστυνόμη λέει εδώ. Θα κάνω ό,τι νομίζω καλά. Έχετε τους νόμους και μπορεί να κάνουμε εκεί στο καθήκον σας. Και έμεινα υπό αυστηρή παρακολούθηση.
Πού έμενατε τότε?
Στη Λέμεσο. Και μόλις είχε να αποφυλακιστεί ο αδερφός μου, ο οποίος ήρθε προηγουμένως από τη Μόσχα, ο Χρήστος Σαββίδης, είχε καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά 2,5 χρόνια φυλάκιση, για το ότι στο γραφείο του, κάτω από ένα καναπέ, βρήκα το αλφάβητο του Μπουχάρη. Το αλφάβητο του κομμουνισμού,
ναι.
Ήταν το πρώτο βιβλίο, έξω να το έχεις υπόψη. Και λόγω εκείνου ότι βρήκα ένα βιβλίο, τον έστειλα να πούμε 2,5 χρόνια φυλακή. Για να μην τα πολύ λέγει κανείς, αντιλήφθηκα ότι με τους λιγοστούς εργάτες, τους φανατικούς που είχαμε, όλοι θα ήταν τότε καμιά 500 λιά, μάτι, 1,000 εργάτες που ακολουθούσαν, να πούμε, το κόκκινο λάβαρο. σκεφτόμουν τι, πώς να διαπλεχθεί το κίνημα. Όπως είπα και προηγούμενος, κατά καλή μου τύχη ήρθε στο γραφείο μου και κάμαμε εμείς για πρόσχημα ένα υφασματάρικο μαζί με το μήνα το Περβία.
Ναι.
Περβίος και Σέβας. Ήρθε ο Γιώργος ο Βασιλιάδης. Ήταν τότε δικηγόρος από τους καλούς στη Λάρκα και είχε συνοδεύσει τον Γλυρίδη μαζί με τον Δημητρίου, τον τότε δήμαρχο της Λάρνακας.
Μιλάμε για τον Ιωάννη Γλυρίδη.
Βέβαια, για τον Ιωάννη που
ναι.
Ήταν αγεννήτως ο Γλαύκος. Για πάει να ζητήσουν την Ένωση. Μάλιστα, ερβήθηκε τότε και δε για μερικές πολιτικές ελευθερίες σαν προζήμιο να πούμε της Ενώσεως. Δεν έγινε τίποτα δεχτό. Λοιπόν, ο Βασιλιάδης μου λέει, άκουσε πλούτη. Εγώ λέω να κάνουμε έναν κόμμα πλατή για να μπορέσει να προαγάγει το θέμα να πούμε της αλλαγής στην Κύπρο. Αυτό με ψήλιασε πολύ και μάλλον με ενθουσίασε, αλλά χωρίς να το λέω να η ευκαιρία το παράνομο κομμουνιστικό κόμμα να γίνει νόμιμο κόμμα με την αποδοχή στους κόλπους του ορισμένων προοδευτικών Κυπρίων, όπως ήταν ο Βασιλιάδης, ο κατόπιν δήμαρχος της Λάρκα, ο Σανταμάς, ο Αδάμας, ο Μακαρίτης,
ο Ισαμοκώστος.
Ισαμοκώστος, να γίνει ένα κόμμα, να πούμε, αξιόλογο. Έτσι και έγινε. Και το 41 έκαμε το κομμουνιστικό, το ΑΚΕΛ, ανορθωτικό κόμμα, δεν το μιλάω. Φυσικά είχαμε και περάσει και μια κρίση οξύτατη. Γιατί υπήρχαν οι αδιάλαχτοι τότε, οι οποίοι σου λέει να χάσουμε το κομμουνιστικό κόμμα. Γίνεται. Βρήκαμε μια μέση λύση. Το με ΑΚΕΛ να εκφράζεται νόμιμα, τότε κομμουνιστικό κόμμα παράνομα. Και υπήρχε αυτή η συμβίωση για δυο τόσα χρόνια.
Υπήρχε δηλαδή και το
ΚΚΚ
και υπήρχε και παράλληλα και το
ΑΚΕΛ. Ναι, αλλά το ΚΚΚ ήταν παράνομο, άγνωστο.
Ναι.
Ήταν να πούμε παράνομο.
Ποιος ήταν ο ηγέτης του ΚΚΚ?
Ο ηγέτης του ΚΚΚ ήταν ο Βατηλιώτης.
Ο Βατηλιώτης.
Και αλλά όταν... Όχι. Ήταν το 36 ο Βατηλιώτης ήταν στην Αθήνα πια. Και ο Σκελέας ήταν στη Μόσχα και εγώ είχα εκλέγει γενικός γραμματέας του ΚΚ, ο ηγέτης.
Ναι.
Όταν κατόπιν έκαναμε στη Σκαρίνο το ΑΚΕΛ το 1941, ήμουνα και γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ και γενικός γραμματέας του ΚΚ.
Μάλιστα.
Και τα δυο.
Ναι.
Γι' αυτό γίνονταν να πούμε οι εκδηλώσεις παράνομες και νόμιμες. Άρχισε να παίρνει τον πούλο του το ΑΚΕΛ. Διότι τα συνθήματα ήταν κοντά στη ψυχή του κόσμου και από την άλλη δεν υπήρχε ο φόβος της δίωξης, διότι ήταν νόμιμο το κόμμα.
Ναι.
Δεν δυσκολεύτηκε να πούμε η αντίθετη τάξη, η αστική τάξη να οργανωθεί. Και οργανώθηκε αρχικά με το ΚΕΚ.
Μάλιστα.
Με το Μακαρίτη του Κουμπέρι. Κυπριακό Ενωτικό Κόμμα. Κάτοπιν έκαναν τις συντεχνίες με τον Πισά και ο αγώνας τώρα διεξαγόταν πάνω σε νέο επίπεδο. La πλατίτα τον παγκάλιαζε μεγάλα στρώματα λαού και διανομένα. Προκηρύχθηκαν οι πρώτες εκλογές μετά την Μπερμελοκρατία για να μην. Και στις πρώτες εκλογές κερδίσαμε τις δύο δημαρχίες, της Λεμεσού και της Αμοχώς.
Με δημάρχους.
Ο Κλουτής στη Λεμεσό και ο Αδάμαντος
στην
Αμόχωστ. Αυτοί οι δυο. Κατόπιν αυξηθήκαμε από τους 16 Δήμους, πήραμε τους 14 λαμβανωμένων υπόψη και των Κομοπόλεων.
Ποιοι δεν ήταν τότε υπό την επίδραση, κάτω από την επίδραση του ΑΚΕΒ, ποιοι Δήμοι ήταν?
Ήταν της Κερίνιας με το Χαρίλαο του Δημητριάδης. Χαρίλαος
Δημητριάδης.
Ναι, ναι, δικηγόρος. Και ο γιος του, συνεχίζει να πούμε, ήταν ο Γλάφκος, λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Γλάφκος, ο οποίος αντίδρασε στο Μακάριο στη Συμφωνία της Ζηρίχης. Ήταν ο πρώτος που αντίδρασε.
Ο Χρήστης.
Ύστερα ήταν στην Πάφνο Γαλατόπουλος, δύο. Είχαν και την Ακανθού και το Λευκόνικο. Όλοι οι άλλοι δήμοι κομοπόλης ήταν, να πούμε, πόλης και κομοπόλης ήταν από την εποχή του Ακέρα.
Ναι.
Ήταν θηρίο το Ακέρα. Μετά από αυτό συνεχίζεται η αντιπαλότητα. Ο Μακάριος προκρίσει, να πούμε, εκφωνητό λόγω της φανερωμένης. Σχηματίζονται, κατεβαίνει κρυφά ο Ρίβας στη Κύπρο.
Δώστε μου ένα λεπτό να γυρίσω την ταινία, κύριε Κρουτίνη.
Πάει πολλά.